Азатлык радиосы сөйлейм. Бүген июньнең 21-е шимбә көн микрофон алдында Алсу Кырмаш бүгенге тапшырды. Татар башкорт дөньясында балалар җәйге лагерьга җыелды. Интернетка багышланган тапшыруда виртуаль дөнья яңалыклары белән танышырбыз. Моннан тыш атна башында булган теманың дәвамы Татарстан президентының белдерүләре һәм Россиядә милли республикаларда президент вазифаларының бетерелү ихтималына Төркия реакциясе.
Азатлык радиосы.
Узган атна яңадан Татарстан президентының яңа белдерүләре белән башланып китте, хөрмәтле тыңлаучылар. 14 июньдә Минтимер Шәймиев Казан кирмәнендә 10-нчы Бөтендөнья рус матбугаты корылтаенда катнашучылар белән булган очрашу вакытында төбәк җитәкчеләрен халык сайларга тиеш һәм җирле канун чыгару шураларын Россия президенты таратырга тиеш түгел дип белдерде. Нәрсә бу? Озак вакыт президентлыкта утырган кешенең аннан китәсе килмәү теләгеме? Әллә Россиядә моңа объектив сәбәпләр бармы? Сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов икесе дә ихтимал дип саный.
Оба факторын сыграли свою роль, в том числе и как бы вот такие.
Яңа калса моның субъектив һәм объектив яклары бар. Беренчедән, бу Шәймиевнең яңа президент белән мөнәсәбәтләре урнаштыру дип аңлап була. Хәзер ул Путин белән Медведев арасында тора. Путин премьер-министр, шуңа күрә Шәймиев заманында Путин керткән кануннарга каршы чыгырга курыкмый. Объектив яктан караганда Шәймиев һәрвакыт төбәк җитәкчеләренең билгеләнүен Беслан вакыйгаларыннан соң гына кертелгән вакытлыча гына күренеш дип әйтеп килде. Русиянең федераль округларга бүленү мәсьәләсендә дә Татарстан президенты һәрвакыт каршы булды. Бу яктан караганда аның фикерләре бик тә радикаль.
То, что он так радикален.
Рус журналистлары белән очрашканда Шәймиев шулай ук мәктәпләрдә дин тарихы дәресләре турында да әйткән. Билгеле булганча, бу турыда сүз чыкканнан бирле президент һәрвакыт моңа каршы булып килде. Бу сөйләшүдә дә ул дин дәресләре буенча кычытмаганны кашып йөрмәскә кушты.
Шәймиевнең Русиядә төбәк башлыкларын сайлау кирәк дигән сүзләрен шул ук көнне Дәүләт Думасының иминлек комитеты рәисе урынбасары Геннадий Гудков яклап чыкты. Әмма аларның хакимияттәге мөддәте 4 елдан да артмасын, диде Гудков. Чуашстан парламенты рәисе Русиягә бер президент җитә дип белдерсә, Башкортстан президенты күрше Татарстан илбашы сүзләренә хуплау белдерде. Шәймиевнең белдерүләре Русия хакимиятендә төрле бәхәсләргә сәбәп булды. Президентның төбәк җитәкчеләрен билгеләргә түгел, ә халык сайларга тиеш дигән белдерү белән коммунистлар һәм Гадел Русия фирка вәкилләре килешсә, Бердәм Русия әлегә күбесенчә бу Татарстан президентының шәхси фикере, диде. Июнь Салават каласы янында Салават җыены 2008 Республика фольклор бәйрәме үтә. Бәйрәмдә бихисап тамаша, тирмәләр, патриотик җырлар бәйгесе, спорт бәйгеләре, милли көрәш, театр, концерт тамаша вәгъдә ителде. Шулай ук бу көнне Салават җыены батыры һәм шая кызлар бәйгеләре үтә. Елда була торган бу җыенга әзерлек зурдан барды. Аңа да карамастан тарихчылар һәм иҗтимагый хәрәкәт вәкилләре башкорт халкының милли батыры Салават Юлаев турында халыкта булган белем, хәтер һәм хөрмәт дәрәҗәсенең түбән булганын билгели. Ел саен июнь аенда үтә торган Салават җыеннарына зур әһәмият бирелә. Әмма бу елына бер генә үтә торган чара дип белгечләр. Салават Юлаевның туган көне дә быел Русия көне һәм иң мөһиме республикада барган кайбер сәяси вакыйгалар аркасында күләгәдә калды. Галим Мирас Иделбаев сөйли.
Әле мин һаман да канәгать түгелмен, мин генә түгел, безнең халкыбыз да канәгать булырга тиеш түгел, чөнки Салаватның исеме озак вакыт, Батша Россия вакытында һәм Совет усырында тыелган булды. Россия, Батша Россия вакытында ул рәсми рәвештә тыелды, бая әйттем бит инде. Ә Совет усырында нибары 10 елга бер уның юбилеен байрам итәргә рөхсәт иттеләр. Нибары менә шул 250 елдан һуң без ел һайын байрам итә башланык Салават иене рәвешендә. Мәсәлән, уның биографиясының әлі архивтарда табылған материалдар бойынса ғана факторлары белгілі бетінде. Архивтарда тағыланығырақ әділенірге керек. Ол әлі табылмағандарла ятуы бек ихтимал. Катыргалағы тұрмышы бүтінлей тейлік үйренілмеген, 200 архив материалы мінәңгіне секленілген. Оны, мәтілен, Эстонияның тарту архивында бек нықлы ұлтырып әділенірге керек. Мәтілен, Эстонияға қайбірді шондай рәсми делегациялар болып қайта, әйбет, шонда бір 200 ғалымды ібәріп, бір айға ішлерге ібәрхәң деп айтайым енді, байтақ материалдар табылыр ине. Бұл дәуіраның бүтін нәтилік үйренілмеген. Оның тігі крестьяндар хоғышына теклімге тұрмышы нықлап үйренілмеген баласағы бар тегілеген дәреуеттерге гіне бәйлі рәуіште тілге алына бетінде. Ол қайда мәтілен білім алғанлығыла түвәл асық білдәлі түгіл.
Салават Юлаев істерлігі турында ғалим Мирас Иділбаев сөйләді.
Азатлық радиосы.
Июнь-июль айлары яшьләрнең җыелып ял итү һәм киләсе елга планнар билгеләү вакыты. Бу атнада татар дөньясының кайбер почмакларында, атап әйткәндә, Ижауда, Оренбурда мусульман җәйләүкләре ачылды. Июль айында Казанда татар яшьләре корылтае җыелачак. Төбәкләр җыенга үз вәкилләрен әзерли башлады. Киләсе атна дүшәмбе көнне Татарстанның Болгар каласына мусульман яшьләре җыела. Анда халыкара ислам конференциясе оешмасы вәкилләре дә булачак. Атна менә шундыйрак вакыйгалар белән тарихка кереп кала, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез яшәгән якларда нинди яңалыклар бар? Бу хакта безгә дә яза аласыз. Азатлыкның атналык күзәтүендә киләсе тапшыруларда сезнең төбәк хәбәрләре дә яңгырыячак. Безнең белән элемтәдә торуның иң җайлы юлы ул интернет azatlik.org сәхифәсенә кереп үз фикерегезне хат белән сала аласыз, яки форумнарда катнашып, теләк һәм тәкъдимнәрегезне шунда калдыра аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Генерал Мәхмүд Гәрәев тарихи ялганнарга каршы көрәш башларга булган. Ул Куликова кырындагы бәрелешләр хакында ялган тарихны гаепләп чыкты. Бу хакта ул яңа чыккан китабын тәкъдим итү чарасында әйтте. Икенче дөнья сугышы турындагы ялганнар дип аталган яңа китап турында хәбәрчебез Назифа Кәримовна тыңлыйк.
Русия армиясының Мәскәүдәге мәдәни үзәгендә армия генералы Мәхмүд Гәрәев әле яңа гына дөнья күргән китабын тәкъдим итте. Зур күләмле 900 биттән торган хәрби сәяси фронттагы сугыш дип аталган рус телендә нәшер ителгән китапны тәкъдим итү очрашуына күп санлы хәрби җитәкчеләр килгән иде. Алар арасында Анатолий Куликов, Владимир Лобов кебек армия генераллары һәм адмирал Иван Капитонец, татар милләтеннән булган генерал Рафаил Миргали улы Тимошев һәм башкалар барлыгы 150-гә якын кеше бар иде. Армия генералы, хәрби фәннәр докторы Мәхмүд Гәрәевнең хәрби темага язылып, соңгы елларда нәшер ителгән китаплары байтак кына. Мәскәүдә җитәкчесе Яхья Гыбадуллин булган Инсан нәшрияты Мәхмүд Гәрәевнең Минем соңгы сугышым, Афган чилләсе һәм башка китапларын да нәшер итеп килә. Соңгы елларда язылган китапларында армия генералы ватан сугышы хакында дөрес булмаган фикерләргә каршы көрәшә. Шуңа күрә дә ул бу соңгы китабын хәрби сәяси фронттагы сугыш дип атаган. Очрашуны ачып җибәргән һәм алып барган генерал Анатолий Куликов сугыш турында дөрес булмаган сүзләр бик күп. Хәтта безнең кайбер җитәкчеләр арасында да, әгәр дә без Бөек Ватан сугышында җиңелгән булсак, бүгенге көндә бавар сырасы ишеп, немец сосискасы гына ашап ятар идек дип әйтүчеләр бар диде.
К сожалению, есть и такие люди, которые считают, что вот если бы мы проиграли эту войну, то сегодня пили бы баварское пиво и закусывали белыми сосисками. Нас возмущает, и ветеранов возмущает то, что на эту же позицию искажения, клеветы, оправдания наших врагов становятся неудовлетворительными.
Бер кашанда үз тарихыбыздан кирәкле тәҗрибә ала алмаячакбыз, буыннар арасындагы багланышлар да үзеләшәк, диде Анатолий Куликов. Сугышлар тәмам, ләкин тарихи дөреслек өчен көрәш дәвам итә, диде Мәхмүд Гәрәев. Үзенең чыгышында ул хәзер инде хәрби мәсьәләләр сәяси ялганга гына түгел, социал проблемаға да әуірліп бара деді. Мәселен, Япон соғышында қотнашқан ветеранларына анда соғыш болмады деп, соғыш ветеранлары ретіне кіртмелер. Бұ дұрыс қораш түгіл. Демек, оларының пенсиялары да түбен дәрежеде мұңа қаршы күрешірге керек, деді Мәхмуд Гәрәев. Біздің заманның хәрби тарихы ғына түгіл, ұзған заман тарихлары да ялғанға фальсификацияға душар. Мәселен, Куликова қыры, Куликова соғышы турында да фикірлер түрлі. Шулай болуға қорамыстан, Русия тарихында ол татарлар үстіннен болған зур жиңу боларақ белгіләне башлады. Житмәсә, Куликова қыры геройларына бағышлап ясалған хайкел авторларына да дәулет бүләктәрі тапшырыла. Біз Мәхмуд Гәрәевтан сіз тарихтағы ялған білен күрәшке алынғансыз. Әйінді Куликова қыры турындағы ялған тарихны ешік аңлатырсыз деп сұрадық. Мәхмуд Гәрәев сөзін башта татар тілінде башласа да, соңынан рус тіліне көшті.
Мүмкін болса мен кафір тілін. Если так честно сказать, были такие историки, в частности Покровский был, которые прямо говорили, история – это политика, опрокинутая в прошлое. То есть история нужна только для того, чтобы оправдывать то, что делалось раньше и что сейчас делается. В принципе, отрицали, говорили, что такие истории должны быть объективны. Сейчас, без всякого стеснения, история...
Яғни Мәхмуд Гәрәев. Бір тарих ғалимы Покровский, тарих ул үткенлерге аударылған саясат деп әйткен. Хәзірде ялмыша тарихны саясатлаштырырға тырышалар. Ватикан язмаларынан ашықланды бетінде. Мамай ғаскерлерінде татарлар ғымымен болмаған. Анда Генуя, Венециялілер, ноғайлардан тұрған ялланған ғаскер болған. Мамайның үзінде тақтамыш, алтын орда тармар еткен. Үшіймі кімгедір, үшамымы, тарих дүріс етіп яқтыртыларға тиеш, деді генерал Мәхмуд Гәрәев.
Что участвовали и Касимовские, и другие татары. Поэтому, конечно, вы правильно говорите, историю надо нравиться, не нравиться, надо ее освещать объективно.
Шулай итеп, үзінің 85 яшы тулған күннерде армия генералы Мәхмуд Гәрәев 2-ші бүтін дүния соғышы турында ялған тәғриметлерге қаршы язылған китабын тәқдим етті. Үшрашуда қатнашқан хәрбилер, бұ китап һәр хәрбинің үстел китабы болырға тиеш, дәрислігі болырға тиеш, аны үстеп яңадан шығарырға керек деген фикірлеріне әйттілер. Авторға китапны шығаруда фәнни тикшеру проблемалары именлігіне йығынты деген фонд ярдәм еткен. Назифа Каримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы.
Тәртип жүгелде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан гөлдумала.
Россия һәм бүтән дөнья куламында.
Казан. Городу Казань.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Жей күні балаларының ял вақыты ата-аналар үшін айыруша бұршулы вақыт бола. Өзлер іште болғанда балаларының нишләп жүргенін күзетіп бітіріп болмай. Ижау мәшеті қоршындағы мәдресеге жейгі лагерға бір келген балалар берге келесі жейге де әйләніп қайта. Балалар мұндағы ялының башқа жейлі өкілер білен шағыштыра. Хамиде Ғайфуллина толырақ айтып сөйлер.
Балаларға яштан ислам тәрбиесі беру юнәлешендә республика мәчетләре күп эш алып бара. 18 ел дәвамында мәчетләр каршында мәдрәсәләр эшли. Ял көннәрендә кызлар малайлар дини илаларыбыз белән таныша, ислам дине нигезләрен үзләштерә. Әлеге эшнең дәвамы җәй айларында да мәчетләр каршында ял итү һәм уку курслары оештырыла. Быел да Иҗау мәчете каршында ачылган шушындый ял итү курсларына, лагерына балаларны 3 сменага бүлеп җыярга ниятлиләр. Беренче сменада 9 яштан 15 яшкәчә малайлар 10 көн буена ял итте инде. Келесі отнадан қызылар келешек. Аннан сың эксперименталь смена. 6-8 яшлік бағаларыны жиырған етлілер. Өткен елді мәдресеге 6 яшлік бағаларыны қабыл еткенлер. Нәқ шушы әнәнелеріні ял итерге де жиыршықлар. Ижау мәшеті имамы Фуайз Хазарат білдіруінше, өткен елларда әлігі лагерға һәр тіләген баланы қабыл еткен болсалар, бұйыл қыш бойына мәдреседе білім оларға ерушілерге істінлік берілген. Сөз Фуайз Хазаратке.
Балалар бигерәк тә саны күп инде. Алар сөйләр, җәй көне дә шушы укулар һәм уеннар белән бергә оештырып булмасын икән дип әйтеп, Жекені біз аларыны түрлі шешіліп қорадық. Башта алып қораған ек, бүтін балаларыны да, яғни кім тілей, шулай деп етіп ұйыштырып қораған едік. Ләкен соңғы елларыны шындай нәтижеге келдік. Мәшетке құш бойы ұқырға жүрген балаларынығына алырға деп етіп. Мәшетке құш бойы ұқырға жүрген балалар көп мәртебе айырылып тұралар. Әдәп яғыннан да, ақылақ яғыннан да. Шындай фикірге келдік оқытшылар білен. Башта құш бойы ұқырға жүрсінлер. Аннан соң енді жеге шушындай курсларға жол курсларына біз аларны алырбыз деп айтып. Хәм бу елны да менә хәзер безнең 10 көн дәвам итте малайлар өчен. Алар иртә белән сәгать 9-дан кичке 5-кә хәтле шушында мәчеттә булдылар. Укулар, уеннар белән бергә һәм ял итеп сахарага чыгулар да аларның булды инде. Укытчылар эшле, ничек итеп үзара уйнарга кирәк, ничек итеп ата-аналарны хөрмәт итәргә. Көн сөен шушында булгач, аларга бары күп мәртәбә артыграк сеңеп кала. Хәтта укытчылар да әйтә, менә 1-нче көнне килгәнгә караганда, менә соңгы көнендә инде аермасы сизилеп тора ди балаларның үзара сөйләшкәннәрендә дә, үзара уйнаганнарында да күренеп тора ди.
Малайларга Линар Нуруллин белән биргән. Малайлар шаян, әмма алар мөселман гаиләсендә тәрбияләнә. Шуңа аларга әдәплелек кагыйдәләре билгеле дип ассызыклады ул. Һәм малайлар белән эшләве авыр булмады дип билгеләп үтте укытучы. Малайлар көннең беренче яртысын укып уйнап үткәрсә, көндезге аштан соң күбрәк хәрәкәтле уеннарда катнашкан, сәхрәгә чыгып ял иткән. Биредә ял итүне мәктәп лагерына караганда күбрәк ошатканалар. Мөхәммәт Килегов һәм Булат Кыямов фикерләре шулай.
Школьный лагерь мне не нравится тем, что там люди не мусульмане, еще они к матам, выражается там все. Вот такое поведение неприлично.
Булат.
Мин килдем лагерге, чөнки монда күп нәрсә мин булмады вакыт минем барырга. Менә повторять итәргә, менә шуңа мин килдем монда лагерге.
Зиянда ошыймысың лагерда?
Әйе, шой. Монда бик әйбәт укыталар, әйбәт укытучыбыз безнең и әйбәт кешеләр монда бар.
Ә менә син тагын шәһәр читендәге лагерьгә барасың киләмесең?
Юк, килмәдем мин анда барырга. Чөнки анда шулай әйбәт түгел, минем күп дусларым йөриләр, анда бик күп йөриләр, алар да чикерила анда, мусит итәләр аларны.
Шамы инде.
Әйе.
Мөселман балалары җәйләвегендә Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булып кайтты.
Азатлык радиосы.
Түркияның электрон мәгълүмат чаралары бу атнада Русияны күзәтте. Татарстан президенты Минтимер Шәймиевнең милли республикаларда президентлыкны яклап чыгуына Түркиядә зур игътибар бирелде. Бу хәбәрләр урнашкан адресларны сез безнең интернеттагы сәхифәдә Түркиядән атналык күзәтүдә табарсыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Бүген исә бер мәкаләнең кыскача эчтәлеге белән Истанбулдан Әхтәм Ибраһим таныштыра.
Dünya Bülteni internet sayfasında 18. yılında çıkan Tatarstan Cetekçisi Putin'e baş imi isimli haberde ise kıskaça tübendeki analizler yasalgın. Sitat. Tatarstan Cumhuriyeti Devlet Reisi Mintimir Şeymiyev, Rusya'daki 89 tübek cetekçisinin Rusya Prezidenti tarafından bilgilenüğüne karşı çıkıp, Putin'dan elekkege çoğurdağı kibik alar cirli parlamentlar tarafından sayılanırga tiyiştigen karar şalga sürdü. Rusya prezidentinin üzü bilgilegen cirli liderini iki mertebe kiri kalkan cirli parlamentine taratu hukukuna iye bulunda tankitledi. Bu yalgır, çünkü bu meclisler halk tarafından sayılana, hem alar cirli hakimiyet organları bulup duralar, diye Şeymiyev. Şeymiyev, Rusya Federasyonu bulup kalsa gına demokratik devlet bulalı. Unitar bir Rusya demokratik bulalmaz, deyip sözlerine üstü. Şeymiyev, Rusya nigizde unitar tügel. Bunu buldururga hıyallanganlar, Rusya Federasyonu'nun menfaatlerine hizmet etmiler. Zor Rusya şovinizmi başka etnik türkümler arasındaki rasistik hareketlerden kimerek ziyanlı tügel. Kayıçraklarda Sankt Peterburg bilen Meskev'de maydanga kilgen haller bizne kurkata. Bu bik naçar bir işare. Mındi vakiyalar yakşıga iltmezdi. Şeymiyev şuşu sözleri bilen idan astı imigrasiyaga karşılık harekete kibik şovinistik Rus uyuşmalarının sıngı yıllarda zur şehirlerde Rus bulmaganlarga karata hücumlarına dikkatini celbite. Şeymiyev, Rus pravoslav medeniyetin mekteplerde mecburi revişte ukutu tırışlığına karatada din irekliğe kişinin konstitüsyonal bir hakkı. Tatarlarda bir eğitim var. Kıçıtmagan uranını kaşımagız deyip. Kaşırga başlasagız Çin'dan da bir nerse çıkar deyip kisete. Rusya siyasi gözetçileri Rusya Federasyası'nda cirli parlamentlerde devlet duması da Birleşken Rusya Partiyası tarafından kontrol edilir. Hem bu partiye avtonom respublikalardaki prezidentlik sistemasını tavuşka koyup yukka çıkarga planlı digen fikir neydiler. Rus gazeti gazetada çıkan haberge göre Tataristan'da prezidentlik sisteması yukka çıkarılgandan sın Rusya Federasyası'nın başka avtonom respublikalarında da şuluk hal bulacak. Kommersant gazetesi ise Medvedev'nin cirli citekçilerinin halık tavuşu bilen sayılanoğuna karşı bulmavan, lakin Kremlin'deki ismi birilmegen yukarı dereceli bir şahısının bu meselelerinin cevaplar tarafından diskusyaga açılığı mağnesiz deyip etken buluğu turunda da haber ite. Dünya bulletininden sitat tamam. Tataristan hem anın prezidenti Türk Kinkül'e məğlumat esbablarına indi yat tügel. Hatta Türkiye'de kaybirevler Tataristan beysiz il tügelmeyi digen sırada bir gelirler. İnternetten aldığı tikşun adresleri Google'da Şeymiyev 17.000, Tataristan 4.450.000, Yahoo'da Şeymiyev 83.000, Tataristan ise 6.000.000 mertebe kürsetile. Demek Tataristan bilen dünyada sanaşa ehemmiyet bire. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Yoğulsam da kütsin mini tapışırında bir-birsine yakın yaşayan tuğanlarının da ışırışı olmağı, zamanşı elimde teknologiyelerinin kurşu respublikalar arasında fayda kitirme uturunda söyler biz. Kazan studiyasında sizni Melike Basır Zelemli.
Sonu 3 yıldağına da teknik cihazlarının bir tez zamanşı özgürüğü kişi tırmışına bir zor yığıntı yasadı. Onun onay yağı bulan kibik, şulay yok onaysız yokları da bulmuşak olmadı. Mina telefonluğuna alık. Eli küpten tügülgüne kişi kolunda karazlı telefon bulu, ul bir mağjiza bulsa, hazır indi karazlı telefonsız yürgen kişi uzı bir mağjiza deyip etirge bula. Hazır koybir kişilerden hatta 2-3 karazlı telefonları bar. Xalık muna şu kadar tiz iyileşti ki, kişilerge bir-birsi bilen telefon aşa oralaşırga yırak-yırak şakırımlarda kumaşa ulamay. Rusya xalqına da Amerika, Aziya, Avstraliya, Afrika kibik yırak illerde yaşagan tuğanları bilen oralaşıp duru gadetke kirdi. Emme Tatarstanga bik yakın Ufa, Başkırtistan hem anın avulları bilen oralaşu niktir bir de yakşırmay. Akilsinşe aurayağına bara. Мұна сәбәпші бір яқтан телефон линиясының шектен тұшты ғыз болуы, әм екінші яқтан қорағанда телефон линияларының кодлары өзгәріп тұруы. Мені шыл сәбәплі Татарстанда Юдина шәһәрінде яшаған туғанлары білен оралаша алмаған, Илиш районының Уяндық ауылында яшаушы Халида Сафина, әм аның сыңлісі Хадиша опа, оларының туғанлары Хасановлар ғойләсі, әм Дүртілі шәһәрінде яшаушы Гүлісе Сәхибгәрәевалар ғойләсі, өзләрінің екі туған опасы Мұхәлләсә Гафарованы іздеп табуны сұрап, Озатлық радио Радиосы хабарчысына мүрәҗәгать иткәннәр иде. Олар аның Юдинада яшәгәнен беләләр, әмма телефон аша чыгып булмау сәбәпле олар апаларын югалттык дип саныйлар.
Мин хәзер исем бер нәйнәнең
Оларның телефон аша чыга алмаулары ул линияның коды үзгәрү сәбәпле булган икән. Азатлык радиосының ждемене тапшыруының Казандагы вәкиле Илгизер Шарафутдинов Мәхәлләсе Гафарованы эзләп тапты. Һәм Казан янындагы Юдина бистәсендә яшәгән адресы белән телефонын бирде. Без аңа шылтыратып, аның белән әңгәмә кырдык. Мәхәлләсе апа, Менә сезне излиләр уяндык авылыннан туганнарыгыз әйбит.
Бик катышат инде мин, әлбәттә. Мин аларны югалтмадым, алар нишләп алар мине югалтты? Минем телефоным бар. Мин калдырып киттем кайткан вакытта. Нишләп алар мине югалттылар? Аларның миндә телефоннары бар һәммәсенең.
Хәзер сез үзегезнең турыгызда сөйләгез. Ничек гомер итәсез, туганнарыгызны табуыгызга сез шатмы?
Бик каты мин шат. Туганнарым тапканга. Ике малаем үстердем мин. Кеше дә Мәскәүдә яшиләр, Аллага шөкер. Мәскәү инде тоже безнең теге ни шәһәр, үзе безнең инде теге башка ала бит инде хәзер. Башка ясын.
Кайда яшисез, әйтегез.
Казанда яшим. Миңа 69 яш тула быел. Мин уяндыктан инде кияүгә чыктым, ике бала таптым. Бер бие менә киткәннән соң менә мин гомер буе үзендә яшим.
Ә Илеш районының Уяндык авылы халкы авылдан 19 яшендә чыгып киткән кибетче кызларын ничәмә ел буе көтә. Авылдашларының бик күбесе аның белән очрашасылары килә. Һәм хәлләсәне алар яшь вакытында шундый шая, озын толымлы, һәр эштә активист кыз итеп хәтерлиләр. Уяндык халкы аны пароход капитанына кияүгә чыгып киткәннән соң күргәннәре юк. Әмма ул 3 ел элек бик тизгә генә кайтып киткән булган туганнарына. Ул кыш көне булган. Очрашасы килгән кешеләре белән очраша алмаган һәм аралашырга дип калдырган телефон номерының коды инде тагын үзгәреп тә өлгергән. Без аның телефонын туганнарына бирдек, ә туганнарының телефонын мөхәлләсәпәгә бирдек. Дүртилдә яшәгән Гөлсапа Сәхибгәрәевәгә көч хәл белән телефон аша чыгып 1-2 сүз генә яздырып ала алдык. Ул туганының табылуына Азатлык радиосына рәхмәтләрен белдерде. Ә ишетелү сыйфаты бик ношар иде. Әмма алар әлегә шушы якын арада элемтә тыгыз булу сәбәпле телефон аша бер-берсенә чыга алмадылар. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бер-берегезне эзләүдән туктамагыз. Югалган туганнарыгызны эзләп, Азатлык радиосында барган «Югалсам да син көт мине» сәхифәсенә хатлар языгыз. Эзләгәннәр табыла. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Берәүз тапшыруында татар башка дөньясы яңалыклары белән таныштырабыз. Шулай ук интернетта спорт турында язучы хәбәрче Радик Сабиров белән әңгәмә көтәсезне. Сәхифәне Амил Нур әзерләде.
Татар башкорт интернетында нинди хәлләр бар? Россиянең иң эре хостинг провайдерларының берсе булган MasterHost компаниясе Татнет йолдызлары 2008 бәйгесендә иганәче булачак. Бу бәйге татар интернетында иң яхшы сайтларны барлый. 1999 елдан бирле эшләүче MasterHost ширкәте сайтлар эшләү һәм хостинг хезмәтен күрсәтүдә беренче канал, Регнум, АЕФ, Комсомольская правда кебек чыганакларга да хезмәт итә. Инглиз телле татарлар аралаша торган чыганакларда бу көндә Татар News Tool Bar турында хәбәр таратыла. tatarnews.org/toolbar.com адресы белән татар хәбәрләрен тарата торган махсус Tool Bar пайда булган. Шул Tool Bar ярдәмендә сез үзегезнең аны мониторга урнаштырып, сез даими һәм тиз арада татар хәбәрләрен белеп тора аласыз. Бу нисбәттән бер махсус тапшыру да Tool Bar-га багышланган иде. Билгеле булган Ганша Татарстандагы программачы Рафил Сарахетдинов Азатлык радиосы хәбәрләр ишендә махсус тулбар ясап куйган. Аның адресы да бик гади безнең веб сәхифәникенә ашаган. azatlik.tulbar.fm. Шуңа кереп, карап, күшереп эшләтеп бәя бирә аласыз. Шулай ук Азатлык радиосының azatlik.org сәхифәсенә дә керергә онытмагыз. Аңарда сез кереп укый да аласыз, карый да аласыз, тыңлый да аласыз. Шулай ук теләгән фикер гезне турдан-туры редакцияларга, хәбәршеләргә, яисә үзара фикер алыша торган форумда башка укучыларга да калдыра аласыз. Шундый мөмкинлекләр башка татар сайтларында да пайда булып бара. Әйтик, инде Пәрәвез тапшыру хәбәр иткәнчә, intertat.ru газетасында бел яңарып чыга башлады һәм анда аралашу, аңлашу өчен махсус блоклар системасы да курылды. Шулай ук форумнары да эшли. Без intertat.ru электрон газетасында спорт хәбәрчесе булып эшләүче Радик Сабиров белән сөйләшәбез.
Радик Сабиров Интертатуру электрон газетасында 2001 елдан бирле хезмәттәшлек итә, аннары турдан-туры журналист булып эшләгән. Синең ничә ел веб-журналистик стаж була инде?
8 ел.
Кагаз газетада эшләсең, Радик. Аермасы нәрсәдә веб-журналистик белән кагаз газетада эшләүне?
Интернетта минем бетләсә инде вак кына хәбәр булсын, вак кына яңалык булсын, мен вакытында чыгаралам. Гадәти матбугатта ул атна ахырында чыгарга мөмкин, хәтта кай вакыт бер айдан соң гына җиткерергә мөмкин халыкка. Әлбәттә инде оператив ягыннан интернет журналистика әйбәтрәк дип саныйм. хәзерге вакытта. Халыкка да укучылар өчен дә әйбәт дип уйлыйм. Бөтен мәгълүматны интернетка кердең, алдың, укыдың, белдең, хәбәрдар бөтен дөньядан. Матбугатта мин күбесенчә уйлыйм, хәзер безгә аналитика кирәк, хәбәрдән качып аналитика, публицистик язмаларга күбрәк урын бирергә дип саныйм. Әлбәттә, ул язмалар интернетта да булсын, ләкин әгәр дә без татар газеталары, татар укучысын югалтмыйбыз дисәләр, аналитика, публицистик күбрәк булырга тиеш.
Укучыларның реакциясе дигән әйбер бар. Ул сайтларда һәм гадәти реаль газеталарда бер-берсеннән аерыламы?
Бер-берсеннән аерыла, чөнки интернет ул вакытында җиткерергә мөмкин реакцияны. Берәр мәкалә чыкты, шунда ук аңарга кайта аваз язалар. Менә дигән итеп, ул кайта аваз шундый файдалы нәрсә. Ул беренчедән кайберсе тискәре дә булырга мөмкин, тәнкыйт формасында булырга мөмкин, ләкин ул сине уйланырга мәҗбүр итә. Әгәр инде шунда мактап та куйсалар, ул синең өчен бераз күңелле хәбәр була. Юпа гына язмаган мин икән дип уйлыйсың инде.
Форумнарда авторга да, яисә язылган геройлар турында да гаять күңелне төшергеч, бик ямьсез сүзләр языла. Бу журналистларга авыр тәсир итмиме?
Әгәр дә миңа авыр сүз әйтәләр икән, әлбәттә, үпкәсе дә булырга мөмкин, дөрес тәнкыйт булмаса. Ләкин әгәр дә тәнкыйт бар икән, мин ул уйланырга мәҗбүр итә. Универсиада турында, мәсәлән, шул ук матбугатта чыкты, интернетта күпме аларга кайта аваз булды, реакция. Әгәр дә без гадәти газеталарда ул кайта авазны белә алмыйбыз икән, интернетта без халыкның фикерен ишетәбез. Кирәкме, юкмы? Ике лагерьгә бүленде. Берсе әйтә, кирәк, берсе әйтә, кирәк түгел. Берсе әйтә, акча күп тотылачак, безгә файда булмаячак, икенче әйтә, безнең шәһәребез үсәчәк, һәм башкалар, һәм башкалар. Әлбәттә, битараф алучылар да бар.
Айрыша яшь журналистлар керә торган булмас.ру, матбугат.ру сайтлары бар. Шунда үзара фикер алышулар, үзара гайбәт сатулар, журналистларның бер-берсеннән көлүе. Бусы да нинди тәсир калдыра?
Тискәре көнеш дип саныйм. Бу интернетка татарның менталитеты кергән дип уйлыйм мин.
Сер түгел, татар матбугаты шойсаптанының интернеты да спорт темасын әлләни күтәрми. Ләкин азатлык.org сәхифәсендән соң айда универсиада турында чыккан хәбәрләр һәм аларга безнең тыңлаучылар, укучыларның мөнәсәбәте, форумда барган кызу бәхәсләр спорт темасының да татар телендә актуаль була алганлыгын искәртте. Радик Сабировтан спорт темасы турында сорыйбыз.
Карап утырган Mail.ru-да универсиада мөнәсәбәтле хәбәр чыккан инде Казанда. Миңләп реплика Шуның бер җидизе тәнкыйти татарва, шәпляш, кымат, перимат, сугынып язалар. Универсиада темасына кереп киттек. Менә спорт темасы. Спорт темасы белән кызыксынучылар бармы интернетта? Мәдәни темага шактый язалар. Спорт темасы бик аз языла.
Спорт темасына кайта авазлар шактый язылганнарына, ләкин аз языла. Татар журналистлары арасында шын спорт журналистлары безнең юк дәрәҗәсендә.
Реаль газеталарда булмагач, алар интернетта да юк инде.
Реаль газеталарда эшләп маташалар татар журналистлары спорт темасы Ләкин нәрсәгәдер аңа бик аз урын бирелә. Карыйк шул безнең республика күләмендә танылган шул Ватан Татарстанны алып карасаң да, атнасына 2-3 язмадан кала башка нәрсә чыкмый. Шәхри Казанда да шулай ук. Интернетта Аллага шөкер телим дигән кешегә урын җитәрлек интернетта. Теләсә кайда яз, теләсә кайда эшләргә була. Мин татар журналистикасында турысы спорт журналистлары юк дип кенә уйлыйм.
Интертатру электрон газетасы интернетта билгеле бер чыгана. Һәм бу ел үз кулланучыларын, укучыларын сөендереп, яисә гаҗәпләндереп, ул форматын бераз үзгәртте. Интертатру электрон чыганага яңа шәшли башлады. Радик Сабировның моңарга мөнәсәбәте нинди?
Электрон газетабыз бөтенләй үзгәрде инде безнең. Хәзер анда күбрәк шул ук бай әйткәнемчә, аналитик материаллар күбрәк ала башлады. Ләкин шулай ук аналитика җитми, аналитик Кәҗитне безнең татар матбугатына. Команда барды, китте, килде, шундыйрак рухтагы хәбәрләр. Шунда бер-ике генә үз фикерен истәгән була да, шуны кайтарып калдырабыз аналитикага, публицистикага. Ләкин бу аналитикада түгел, публицистикада түгел. Бу гадәти газет материалында кебек хәбәр материалы. Интертатка килгәндә әйбәт кенә рубрикалар барлыкка килә башлады. Әле интертат кызлары актив, кызлар гына диярлегеннән дә авторлары безнең егетләрдән мин генә дисән дә ялгышмам. Иҗади якын киләләр, әллә инде проектлар уйлап табырга тырышалар. Ләкин әлегә интертатны халыкка чыгару көнүзәк мәсьәлә булып кала бирә. Әлегә ул халыкка таралмаган.
Интернет өчен яңалык алып килде интертат тору блоклар системасы. Аның турында нәрсә әйтәсез?
Интертат шуннан да татарлашты хәзер. Элек без анда нигездә рус материал авторлары белән шөгыльләнә идек татарчалаштырып. Анда бар иде бары тик 1-2 4 автор гына. Аларда күбесе университетлар иде. Мәсәлән, әйтергә мөмкин Амир Нурны, мәсәлән, әйтергә мөмкин Ульяннан язучыларны, башкаларны. Алар күбрәк татар тормышына караган материаллар язалар иде, ләкин күбрәк рус материалларын тәрҗемә итү белән шөгыльләнә иде. Хәзер шул ук хәбәр бирү системасыннан качтык дип әйтә алам мин. Бар тик 1-2 рубрикада гына бар. Монда инде шуннан да татарның бөтен өлкәсенә кагылышлы материалны табырга була. Мәдәният җырчыларны ал, язучылар белән шагыйрьләр белән әңгәмәләрне ал. Аларны таң кайдан укып бирә. Бөтен газеталарда да аларны урнаштырып булмый, урын юк диәләр дә аларны урнаштырмыйлар. Менә бик кызыклы мәкаләләр булды. Тәлгат Галиуллин турында, Рәдиф Гаташ турында, Мәдинә Маликова турында бик кызыклы мәгълүматлар таба алдык. Без сәнгать өлкәсендәге күп кенә яңалыклар, аннан соң шул ук спорт, кызыклы гына рубрика ачып җибәргән идек. Аюлар тормышыннан дип Россия президенты Медведевның анекдот чыкты бит инде хәзер. Медведев татар булган икән, Аюпов икән аның фамилиясе дигәннән чыгып, шундый рубрика ачып җибәргән идек. Шактый кызыклы гына язмалар барлыкка килде анда да. Интертат хәзер татарлашты шуннан да. Монда инде әлбәттә роль аның мөхәррирне, редакторына кагылады дип уйлыйм.
Амил Нур интернетта спорт турында язучы хәбәрче Радик Сабиров белән таныштырдым.
Азатлык радиосы.
Җир шарының кайсы гына нуктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән татар.
Мортаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those believe that the battle in Iraq is lost.
Шәһәрләрне бетереп, авыл советлар төзеп, ул яктан кичне бетерде.
Бүтәтлек телевизор аша гыда бетмәде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Байлар безнең турда кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, сез моның кадерен белеп тәбәккем бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бу инициатива белән сыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
дик тә истәлекле шартнамә.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кызган таба яшьләр тапшыруында бүген сезне яҗырчы Илгәрәй белән очрашу көтә. Ул үзенең беренче җырлар җыентыгын чыгарган һәм татар яшьләре дөньясындагы соңгы хәбәрләр белән таныштырырбыз. Казан студиясенә безне Рөстәм Исхакый чакыра.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз. Кызган табада кыскача хәбәрләр.
Татарстанның яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыгы Алтын Каләм яшь журналистлар бәйгесен төрле матбугат чараларында яктыртуны дәвам итә. Узып баручы атнада элеккеге каләмлеләр Борис Полевой кимәсендә очрашып сөйләштеләр. Алтын Каләмнең йомгаклау өлеше 27-дән 29 июньгә кадәр узачак. Көймә, Самара, Тольятти шәһәрләре аша үтә. Быел фестивальдә радиожурналистика бүлеген Азатлык радиосы хезмәткәре җитәкләр дип көтелә. Узган ел Яңа гасыр радиосыннан Наилә Курамшина җитәкләгән булган. Казанның югары уку йортларында җәйге сессия бара. Югары курслар диплом эшләрен яклый, чыгарылыш кичәләре уза. Быел татар яшьләренә билгеле диджейлар Илфар Кәримов, Гөлнас Сафарова, Шәкерт КДУ-ны бетерделәр. Татарстан башкаласында атна саен күңел, шәк-шәк татар дискотекалары гөрлый. Дөрес, хәзер анда ял итүче яшьләр кимегән икән. Студентлардан күбесе район авылларга җәйге ялга таралышканнар. Киләсе атнага күңел дискәтүге Аккош күлендә табигатьтә узарга мөмкин икән. Яшьләр телендә моны open air диләр. Табадан төшкән актуаль әңгәмә. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Кызган таба яшьләр тапшыруында без бүген кунакта Илгәрәй. Аның рекурсларында гына диск яңа чыкты. Нишенче диск бу, Илгәрәй? Һәм менә синне шундый сорау әйтәсем килә. Син безнең ирекле җырчы, ирекле яшь җырчы. Беркемгә дә әлә ни бәйле түгел. Барыбер кыендыр инде менә бу дисклар чыгаруымы.
Исәнмесез, хөрмәтле Азатлык радиосын тыңлаучылар. Сәлам, Рөстәм. Менә диска килгәндә Аллага шөкер, минем үземнең икенче альбомым дөнья күрде. Ирекле җырчы дигәндә, шуннан да мин ирекле җырчы, нәрсә ул ирекле һәм ирексез ирекле билекле инде ул син үзеңгә таныштыраның белән.
Аңлатып китене, син үзең шул табада кайнысың.
Ирекле яшәү ул мәсәлән берәй компания белән эшләү тә контракт бар ишле компаниялар, аларның хәзер әйтүе мөһим түгел дип уйлыйм мин. Бар компаниялар алар белән мәсәлән 7 елга контракт төзисең икән, син аннан башка бер кайда чыгырга тиеш түгел. Әгәр дә бер кая барып җырлыйсың икән, аларга әйтмичә, алар кушмаса, син аларга ниндидер дә булса штраф түлисең. Ә нинди яхшы белән уңай ягы яхшы, ул компания инде ул җырчыны яхшы үстерә, аларга инде ул яңа җырлар тәкъдим итәләр, яңа клиплар төшерәләр, яңа альбомнар ТНВ каналыннан күп кенә клипларын күрсәтәләр һәм бөтен радио телекомпанияларда да әйләндерәләр. Ә мин үзем ничектер теге таныш кешеләр аша тегеннән моннан дигәндәй барыбер үзеңә йөрергә туры килә инде. Бөтен кеч тә үзеңә, минем үземнән төп төгәл продюсерым юк. Барысындагын үзем әтиәне булыша.
Син бит инде музыкаль белем белән кирип киттең бу өлкәгә.
Дөресен әйткәндә, минем үземнең музыкаль белемем юк. Алай берсә тагын берничә көннән соң диплом алам. Үзем бетердем Татар гуманитар педагогика университетын, Татар филология факультетын һәм төрек теле. Мин үзем мәктәптә укыганда шул гитара түгәрәгенә йөри идем 2 ел. Ә булай үтеп тегел теге салфеджлар, ниләргә, баяннарга йөрмәдем. Бу үземнең хобби гына җырлавым.
Өлкәнрәк шәхесләрдән, дусларда кемдер бар дип әйткән инде, элемтәдә торам дип.
Элемтәдә дип миңа хәзер менә күптән түгел генә калем. Яңа җырларның берсен яздырдык. Ул да инде булса Зөфәр абый Хәйретдинов музыкасы Айдар Минхаҗи сүзләре. Зөфәр абый булыша, яңа җырын тәкъдим итте Фәрештә дип, әле Алла берсә бөтен радиоларда булырга тиеш.
Ишеттерсез.
Кызганычка каршы, бу дискта юк, чөнки диск чыккан инде.
Гадәттән шәҗәр кертәләр альбомга, менә 13 тегесеннән чәйде.
Тегесендә 12 иде, ә менә бу альбомда ни ягы белән эшләп, монда үзе безнең Илназ Багадиев дигән җырчы бар бит Сәфәр төркемендән. Аның белән без клип төшергән идек, Чибәр кызга дигән. Былтырлары төшергән идек без аны. Менә шушы минем яңа альбомымда 13-нче бонус җыр иттереп клип кергән.
Чибәр кызны көндә күрәм, улы да миңа елмая. Серле елмай юларыңнан күңелләрем уяна. Шак-шак кына барса да йөрәгемә ут сала. Йөрәгемә ут сала да үзе китеп югала.
Күп материалда чыгарасыз мына гадәттә менә мондый дискларны.
Дөресен әйткәндә әле үзендә бик белеп бетермим. Әйтәм бит әле чыктыгына, әле кагазларын ниләрне караган юк. Булай минимум 500 дип алганнар ие, менә ничә кирәк булыр. Алга таба карарбыз.
Моны сату итү тарату сезнең өстә түгелдер инде, чыгарган компания җаваплыдыр.
Әйе, әйе. Мин үзем таратмыйм, сатмыйм дигәндә, тик атналарның да Шуваш якларына барып кайттык. Анда башка дисклар белән сатуга куйган юк. Шулай гына әгәр дә үзеннең концертларым белән генә барсак, анда сатуда бар инде. Анда әйтеп тик үзем сатып нитеп йөрмим, шул сәүдәне каларында гына сатыла инде.
Ага. Синең бит инде Илназ Гәрәев өчен дисем, фамилияме?
Әйе, әйе.
Илгәрәй дигәндә син үзең уйлап таптыңмы, әти кыскартырга әллә кемдер тәкъдим итте?
Аллага шөкер, эстрадада 5 ел. Мин үзем теге бик популярн дип әйтмим.
Әйтәм. Мин син теге ни иң үҗәте, иң хәрәкәтчәне син дип әйтә алам менә хөрмәт тыңлаучылар. Илгәрәй бөтен җиргә үзе тыгыла инде.
Әйе, шулайрак.
Артык белән дә бар бер кирә булсын да.
Әйе, әйе.
Ирен мәҗерлек.
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Илгәрәйгә дигәндә 5 ел элек бар иде эстрадада, бар иде түгел, хәзер дә бар. Илнар Гәрәев бар. Илназ Гәрәев мин инде, һәм тамыр Илназ Гәрәев бар иде, кайдыр мин хәзер күренми ул. Нигәдер. Радиоларда сыраганда җырларны буталша килеп чыга. Менә мәсәлән әйтәләр ки, Илнар Гәрәев дигән куйдык, минекен куялар, иле минекен сырасылы Илнар Гәрәев дигән куялар, шулай бит. Һәм газеталарда да бик күп буталшып булды. Һәм шулай тырып уйлап торам да, әйтәм, берәр инде исем кирәк имән уйларга дип танышкан бер кешеннән Габдрахим исемле Курай радиосының диджее һәм үзе дә әйтте, каралыс чыннанда радиода буталшы килеп чыга, сиңа бренди псевдоним кирәк дип, соң мин каршы түгел, әйдә уйлап карыйк дигәч тә, икенче көнне Акчарлыкка барып, анда интервью алганнар миннән. Илгәр иттереп әйткән идем мин. Габдрахим әйне кушты. Илгәрәй. Исемнән ил, фамилиядан Гәрәев. Илгәрәй.
Менә Илгәрәйнең җыр белән танылып алган җәй кызымы? Илгәрәйне Илгәрәй итеп таныткан.
Әйе, беренче җыр шул җәй кызы. Шулай шуна карамасаң, әйтеп узасып килә рәхмәтләремне Хайдар абый Әхмәтшинга, шулай ук Хамай төркемнән Илдар Арыслановка, Хайдар Әхмәтшин сүзләре, Илдар Арысланов кие, җәй кызы. Менә шул җырдан танылдым, әйе.
Радиоларда синең кайсы җырлар күбрәк кешеләргә таныш?
Шулай ук беренче альбомнан Аңламый бит шуны йөрәк, шулай ук Җәй кызы, Ташлап киттең, нәшылар арасында ғана білең. Мені қайығына бар ма, алдақшы қыз деген жер бар әлі.
Көбәләк мүшік түрінді?
Көбәләк бар, ең ол көбәләк альбома кірмеген ем, ол Тармар проектінен алынған ем. Мені айтам, қайығына бар ма, бітін түштен шоу жерден сырылар, шоу жерлеріні қатқа жерлаталар.
Теге, милли жанлық бар ма? Бен бітәлі татар егеті деген нәрседі?
Милли жанлық бар енді.
Бәлкі сен тәқдим еткенін рекомендуана, мына сен ол русша жырла, инглизше жырласаң, анда түркше жырласаң яхшырақ, популярырақ болмасың екен деген тәқдимдер де болғандыр.
Әйе, болды, болды. Дұрысын айтқанда, жырши кіші ол бүтін жырларын білерге кейеш, түркшесін де, инглизшесін де.
Біздің ғадет бар енді, ақырда жыршының өзінен жыр сұрау, ақырдан мына қайсы жырын қоясыз, мына сау болашып, ілгері келді де солай сөйлеп кетті, һәм бізге шундай жыр қалдырды бетәлі деп.
Шулай ұқсабай айтты, Шамиль Жиһангирдің сөздері һәм кейі болашақ темасы, биктаматур стилі 80-90-ші жылдарда стилде жазылған, ол шундай ретро рәвішінде жазылған. Мына шул жер белән тегеләсек, шабулары дип уйлаймын. Һәм әлбәттә Азатлык радиосына рәхмәтләремне белдерәсем килә, һәм сиңа Рөстәм киләсе очрашуларга.
Балачагым, гилдә искә төшә, су шәшрәтеп, сулар керүләр. Күңелемдә онытылмас булып, мәңге калды матур мизгелләр. Айда қолды гүзел балашағым, ұнытылып қойнап ерлер. Әнкейімнің ұршасын білер, қорқа-қорқа иге кірлер. Айда қолды гүзел балашағым, ұнытылып қойнап ерлер. Әнкейімнің ұршасын білер, қорқа-қорқа иге кірлер.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Кызган таба тапшыруында кунакта бүген яшьләрче Илгәрәй булды. Аның белән безне Рөстәм Исхакый таныштырды. Азатлыкта Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар белән таныштырабыз. Быел Муса Мамутның үз-үзен яндырып һәлак булуына 30 ел. Кем ул? Кырым татарларының ватанларына кайту символына әйләнгән Муса исемле кеше. Бу хакта соңрак, хәзер исә Истанбулдан Кырым татарлары тормышындагы соңгы хәбәрләр. Бу яңалыкларны сез Кырымда Мәйдан радиосында да ишетә аласыз.
Азатлык радиосы Мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйынларыны Прага шөрінден алып бара. Сізнің диқатымызға Түркиядегі Қырым татарларының фаалиетлері хақында махсус эшиттүрүүнү тәкъдим етемиз. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икәйете.
Эмел Қырым вакыфының умум съезді 14 июнь жума ертеси күні Истанбулда кечирилди. Конгреде съезді Эмел вакыфының 2007 сенеси эсабатлары тастыкланды. Эмел вакыфының уставында да çok ken bir dinişiklik meydanga getirildi. Bu dinişikliklere göre de Emel Vakıfı indi Kırım'da veya başka bir memleketlerde de temsilcilik açabilecek, büro açabilecek, onda bölüklerinde tesis edebilecek. Bundan Emel Vakıfı'nın Kırım'da ta aktif faaliyetler gösterilmesi, resmi faaliyetler gösterilmesi de planlaştırıla. Emel Kırım Vakfı'nın umum siyasetinde alınan bir mühim karar da Emel Jurnali'nin gayrıdan neşretilmeye başlanması. Malum olganı gibi Emel Jurnali Kırım Tatar Milli Hareketi tarihinde bu cümleden diasporadaki Milli Hareketin tarihinde pek mühim bir yer tuta. 1930 senesinde Romanya'da Müstecip Ülküsal ve arkadaşları tarafından neşirge başlangan Emel 1941'e kadar Romanya'da neşretilgen idi. 1960 senesinden yayınına ara bergene 1998 senesine kadar da Türkiye'de neşretiledi Emel Jurnali. Emel Jurnali Cafer Seydamet Kırmer tarafından da Kırım Tatarlarının milli avazı sesi olarak adlandırılan ve Kırım Tatar Milli Hareketi'nin Ur Dünya'ya sesinin eşitilmesi için neşriyatlar yapkan idi. Emel Jurnali'nin bu senenin sonundan itibaren 3 ayda bir ilmi bir jurnal olarak neşretilmesi planlaştırıla. 1986 senesinde kurulan Emel Kırım Vakfı'nın da ayrıca kütüphanesinin de bu sene içerisinde tertiplenip araştırıcıların, okuyucuların hizmetine açılması da planlaştırıla. Bu kütüphanege Müstecip Ülküsal, Ali Kemal Gökgürey, Edige Kırımal gibi milli hareketin ögde kelgen adamların da kitapları da bağışlangan edi. İstanbul, Çatalca, Tekirdağ, Çorlu, Kırım Tatar cemiyetlerinin barabar tertiplegenleri Büyük Trakya Tepreçi 15 İyun günü Tekirdağ'ın Büyük Yoncalı kasabasında keçirildi. Büyük Yoncalı kasabasının Kırım Tatarı olgan belediye reisi Nurettin Yılmaz'ın Tepreç ağası olarak yetekçilik yapkanı bu bayramda Kırım'dan Kırım Ansambili yolbaşçısı Server Kakura rehberliğindeki çalgı takımı ve belli yırcı Zarema Mehmetova ve Asiye Salih de iştirak ettiler. Ayrıca bir hafta evvel Eskişehir'de geçirilen Büyük Tepreç Bayramı'na da iştirak etken belli yırcı Edip Asan da İstanbul Trakya'daki bu tepreçke iştirak etip yırlarından, oyunlarından kelgen Kırım Tatarların coşturdular. 15 Eylül Pazar günü geçirilen Büyük Trakya Tepreşi'ne Saray Kaymakamı, Saray Belediye Başkanı ve etraftaki başka kasabaların belediye reisleri İstanbul, Çorlu, Çatalca, Tekirdağ, Yalova, Kırım Tatar Cemiyeti reisleri ve Trakya etrafında yaşayan pek çok Kırım Tatar köyünden ve İstanbul'da yaşayan Kırım Tatarları iştirak ettiler. Bu şenlikler TRT Televizyası tarafından ve Kırım Televizyası Kırım Tatar Neşriyatlar Müdürü Seyit İslam Keşfi tarafından da filmge çıkarıldı. Ve tepreşini de pek çok gazetacı, jurnalist de takip etti. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin neşretkeni Bahçesaray Jurnali'nin 50-51. Sayısının Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'nin neşretkeni Kalgay Jurnali'nin 48. sayısı okuyucularga kavuştu. Bahçesaray Jurnali'nin bu sayısında Cemiyet Reisi Celal İşten'in yazganı baş yazı, Mayıs ayı başında geçirilgen Kırım Gecesi'nin haberi ve fotoresimleri, Dobruca'da komünistler tarafından şehit edilgen milli aktivist Necip Hacı Fazıl'ın şehit edilivinin 60. senesi münasebetinin Sayın Osman Karahan'ın yazganı makalesi, Kırım Haber Ajansı'nın hazırlaganı Kırım'dan haberler ve Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetinleri hakkında yapılan faaliyetler ve Kırım Tatar medeniyetine bağlı bir sıra makaleler Bahçesaray Jurnali'ne kürsetilgen ve pek çok fotoğraflar da bu jurnalde yer ala. Kalgay Jurnali'nde de bu sayısında umumi olarak Adnan Süye'nin hazırlaganı başyazıdan gayrı Kırım'da geçirilgen matem mitingi ve Kırım'dan çeşitli yazıcılarının yazganı haberler ve makaleler ağırlıklı olarak yer ala. Ayrıca cemiyetin yapkanı faaliyetler ve Kırım Tatar medeniyetine bağlı şiirler, makaleler, fotoresimler, hatırlarlar bu sanlı doldura. Orta Anadolu'nun en büyük şehirlerinden biri olan Sivas'ın vali yardımcısı rehberliğinde bürokratlar ve iş adamlarından meydana gelen bir delegasya Kırım'a gitti. 17 İyun günü Kırım'a gitken bu delegasya Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi, Bahçesaray Valisi, Müftülük, Üniversitesi ve çeşitli yerlerini ziyaret edecekler. Ve Sivas'tan Bahçesaray'ında kardeş şehir olması için müracaatta bulunacaklar.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitirimini dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlık.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Hazır Musa Mahmut turunda Kırım'dan Dilavar Osman'ı dinleyelim.
İ 1975 senesi Özbekistan'dan Kırım'a gelip, Akmejit yanındaki Beşterek köyünde ev satıp alğan Musa Mamut'un korontasına yerli Sovet hakimiyetleri, milisiya, prokuratura hizmetleri yıllarının kılınıp gelgenlerini, korontanı propiska etmegenleri, svet suunu keskenlerini, yetişken balılarına pasport vermegenleri, pasport rejimini bozasız degen Sultanen Musa Mamut'un 2 yılga azatlıktan marum etkenlerini ve başka aksızlıklarga dayanmagan Musa Mamut 1978 senesi 23 iyinde narazılık bildirip öz-özünü yakıp elak ola. Onun cenazesi de facialı ölümü de Kırım'da o devirde yaşayan Kırım Tatarlarını ayakka tursatta. Kün künden bu vakaların şahatı azlaşa azatlık radyo dinleyicilerine şu vakalarda iştirak etken ve çıkış yapkan 90 yaşına yetken Cemil Ağa Velilayev'nin hatıralarını iştirip getemez. Bu unikal ve tarihi yazma demege mümkün 10 yıl evvelisi 1998 senesi Beşterek'te Musa Mamut'un kabırı yanında yazılıp alınğan edi.
Törmeden kaytıp gelgen son mağa bir akşam onun körüşmek doğru geldi. Aytkanlar ki o za narushenie pasportnogo rejima sidel. Aytkan vaqtta aytkanlar sen endi borucunu otırgan sorokunu otırdın, kaytıp bargan son seni yazarlar. Lakin bu doğru çıkmadı. Bir vakiyanı, defin vakiyası men aklımda bek unutulmay kaldı. Bütün Beşterek cemaati, ulitsasına sığmay kalklar, çeşit türlü yazılgan, lozunglar, her taraflama çok adamlarga tesir etti. Bütün Kırım'da yerleşken çeşit yerlerden yollar, ızlar yapık olsa da çöllerden ızladan yalan ayak, yalan baş cemaat gelip koşuldu. Bir yerge gelip mezarlıkka gelip yettik. Eki deniz fikir var eken bir variantı Musa Mamut'nı rahmetlinin cesedini cemaatle beraber Akmet gece kalıp varıp ondan son getirip bir yerge defin etmek. Bu hükümetle gelişmegen variant eken 11. diviziya etrafta hazır olgan Rus tilde aytkana polni boyevoy gotovnosti bir yerde binlerinin adam toplangan çıktım kolumdan gelgence söyledim. Eğer de Musa Mamut uyakka barıp dost doğru bir yerge geldi. Kızına ev başlagan bir kişkeni hani onu büzdürganlar, kuyu kazdırmaganlar azlarına bu türmede oturup gelgen son. Gelgen vakitte çok lozunglarda bir denesi menak onda kalgan bugün de. Lozung birden koterildi yaşlar kızlarımız almaşıp almaşıp bu lozunkunu koterip geteler. O yerde yazılgan Rus dilinde on покончил жизнь самосожжением в знак протеста против расовой дискриминации. Мен дедим берде жемаатке, то, что ты не смог докончить, наш народ добьется этого. Деген вакытте громовой катлашкан адамлар, клянемся, үч кере яңгырады. Бу давгаланып кетти бүтін тарафка. Onun bu halkımız ortasında, bütün Kırım'da ebedi elbette şehit ketken adamlarımız çok oldu. Bu yakşı günlerini kör almadılar. İnşallah halkımız birlik olup, bir yakadan baş çıkarıp, özümüzün istekimizini İnşallah yerine getiririz.
Bu Musa Mamut'un 1978 senesi olgan cenazesinde iştirak etken Cemil Ağa Delilayev'nin çıkışı edi. Belli olganı gibi Musa Mamut'un hatırasına ve onun ölümünün 30 yıllığına bağışlanan tedbirlerini bu sene meclis teşkil etti. Onun Beşterek'teki kabrı yanında hatıra toplaşığı ötkerilmesi de planlaştırıla. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Bizim bugünkü topşuruğumuz şunun bilen tamam hürmetli tinglovchilar. Azatlık Radyosu'nun Tatar Başkırt redaksiyası sizge isenlik sağlık tilep kola. Mikrofon aldığında Olsu Kurmaş buldum. Sağ bulasın.